You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kān bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kān bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lù nèn niēng tēng ōh pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់3រោចខែអាសត់ឆ្នាំរងឆោតស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅស្ថាប័នជំរុញរដ្ឋាភិបាលគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការពលរដ្ឋខ្មែរនៅកាណាដានិងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចេញតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងលុបចោលទាំងស្រុងនៅគម្រោង CLV កសែតបរទេសថាជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់នៅអំពើឆោបោកតាមអនឡាញនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងរងទារុណកម្មប្រពន្ធអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់ថាការពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការគឺជាការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តលើគ្រួសាររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាជាលោកនាយកជាទីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយដែលបង្ហាញពីជនរងគ្រោះត្រូវបានគេវាយដំធ្វើទារុណកម្មនៅតាមបរិវេណអគារបនលបែងកាស៊ីណូនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនថាគឺជាការកាត់តរូបភាពនិងជាការប្រឌិតព័ត៌មានប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរបែបនេះបន្ទាប់ពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកតាមអនឡាញនៅឯខេត្តស្វាយរៀងនិងនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមអគារនិងក្លាយជាទាសករតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisari ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTVដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសង្គមស៊ីវិលចំនួន20ស្ថាប័នចានៅថ្ងៃទី20ខែតុលានេះចានាំគ្នាជួបជុំគ្នាហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយចាតកតងទៅនឹងការជួបជុំគ្នារបស់បណ្ដាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចានៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ឱកាសនេះដើម្បីផ្ញើសារជូនទៅដល់សាធារណជនយើងទាំងអស់សូមឲ្យមេត្តាងាកមកគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងឲ្យខោតខិតខំធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះពីព្រោះថាបើយើងរក្សាបាននូវស្មារតីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះគឺអាចនាំនាវាកម្ពុជាយើងនាំទៅរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិអានឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយដែលមេដឹកនាំនយោបាយជាពិសេសទាំងអស់ត្រូវតែឈរទៅលើការគោរពឲ្យបាននៅគោលការណ៍ក៏ដូចជាស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះ
មនុស្សនឹងតែបាត់បង់នៅឯករាជ្យនឹងតែអភិវឌ្ឍ
ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានយកចេញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសមកចែកទទួលស្គាល់នៃវត្តមានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិតែបើយើងមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាមិនទាន់មានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសទេ ើងឃើញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅមានការរឹតបន្តឹងកិច្ចការពារទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនទាន់មានដល់កិច្ចការពារដល់ហើយហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក៏មានការធ្លាក់ចុះ
ផ្នែកយើងទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺហើយមួយរយៈពេលខ្លីៗនេះទៀតគឺពួកយើងមិនទទួលបានសិទ្ធិទាំងអស់នោះទេព្រោះពេលដែលយើងហ៊ានតែនិយាយនយោបាយគេថាចុះឯងលក់ដូរតាមដងផ្លូវហើយចេះដឹងឯងនយោបាយហើយសំខាន់ឯងធ្វើលក់ដូររបស់ឯងចំតែឆ្នាំបាយឯងទៅអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនិយាយទេនិយាយឡើងឯងប្រយ័ត្នជាប់គុកឯងនិយាយឡើងប្រយ័ត្នជាប់ច្បាស់អញ្ចឹងថាវាធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចវាអត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិសញ្ញានៃ23ដុល្លារនេះទេ
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាក្រុមអង្គការសមាគមចាដែលធ្វើការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារចាចំនួនប្រមាណ20ស្ថាប័ននេះចាពួកគាត់បានរួមគ្នាប្រពខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991ដោយបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគាត់ជំវិញការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពួកគាត់ក៏សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយហើយប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើននៅក្នុងសង្គមថែមទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះចាស
ពិធីរំលឹកខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអ្នកចូលរួមជាង 1,000 នាក់មកពីអង្គការសមាគមសហព័ន្ធសហជីពស្ថានទូតនិងគណៈបកនយោបាយទាមទារអរិទ្ធិបាលលើកកម្ពស់ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20តុលាថាគោលបំណងនៃការប្រារព្ធពិធីនេះឡើងគឺដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងលើកកម្ពស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនលោកចម្រាញ់អរិទ្ធិបាលប្រិទ្ធឡើងវិញនៃការអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
មេត្តាងាកមកគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងឲ្យខោតខិតខំធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះពីព្រោះថាយើងរក្សាបាននូវស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះគឺអាចនាំនាវាកម្ពុជាយើងនាំទៅរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពពង្រួមពង្រួមជាតិសាសនាជាតិឯកភាពជាតិអានឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ឲ្យដែលមេដឹកនាំនយោបាយជាពិសេសទាំងអស់ត្រូវតែចូលទៅលើការគោរពឲ្យបាននៅគោលការណ៍ក៏ដូចជាន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង
នៅក្នុងអង្គវេទិកានេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានអញ្ជើញគណៈបកនយោបាយចំនួន9ឲ្យមកចូលរួមផងដែរក្នុងនោះរួមមានគណៈបកភ្លឹងទៀនគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រគណៈបកកម្ពុជានិយមគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានមកចូលរួមនោះឡើយក្រៅពីលើកឡើងពីបញ្ហាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនោះនៅមានបញ្ហារដ្ឋបတ်សិទ្ធិនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានអាក្រិចនិងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជាដើមប្រធានគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិលោកសៀវិសុទ្ធលើកឡើងថាលំហសិទ្ធិនយោបាយបច្ចុប្បន្នកាន់តែរួមតូចហើយបើសិនជាគណបកនយោបាយណាដែលហ៊ាននិយាយការពិតពីបញ្ហាសង្គមគឺប្រឈមនឹងការរំលាយចោលបញ្ហានេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះឡើយ
អ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងនេះអ្វីដែលយើងទៅចុះហត្ថលេខានៅក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារមានសពប្រជាមានគ្រប់បែបយ៉ាងសឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគោរពពេញលេញការបញ្ចេញមតិត្រូវបានគោរពពេញលេញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅមានកម្រិតនៅឡើយចឹងសូមជំរុញទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកនឹងផ្សះផ្សាពលរដ្ឋរួមជាតិឡើងវិញ
ជាមួយគ្នាដែរបរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនថៃនិងកាណាដាក៏រៀបចំទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកទី33និងធ្វើបាតកម្មទាមទារអរិទ្ធិភាពគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអត់លក្ខខណ្ឌ តំណាងប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃលោកសុសសល់ថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយថែមទាំងបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអសុពលភាពលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ការប្រើភាសាហិង្សាគំរាមកំហែងចាប់ចងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតពីព្រោះមិនធ្វើឲ្យចំណេញអ្វីដល់ប្រទេសជាតិនោះឡើយ
ខ្ញុំគិតជាសំណោះដែលមានដឹកនាំបែបនេះតាមពិតខ្ញុំជាស្រាក់ដឹកនាំឬក៏ជាមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសខ្ញុំយកពលរដ្ឋខ្លួនឯងលៀបពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្នុងចេតនាដើម្បីគេហៅថាដើម្បីចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្នុងការចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកនិងមួយទៀតការចាប់ហ្នឹងគឺការកំរាមដើម្បីបំបិទសម្លេងនៃការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលសូមចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឲ្យចូលកាត់លេះពីពលនេះទៅលើពលរដ្ឋបាទ
អ្នកចូលរួមប្រមាណជា60នាក់ដែលមានរួមទាំងប្រសង់ផងនោះក្រុងនដាក់ញាត់ទៅស្ថានទូតនៃប្រទេសហាត់លីខៃប្រចាំនៅប្រទេសថៃបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី23តុលាដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហាត់លីខៃនេះពិនិត្យឡើងវិញនៅខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះពួកគាត់សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផាត់ចោលការអនុវត្តទាំងនេះចំណែកឯបរតខ្មែរនៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញនឹងធ្វើមហាបាតកម្មរំលឹកខួបទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាខាងមុខនេះវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃបានអាចតេតងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី20តុលាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃចំនួនកម្ពុជានាំឲ្យមានការឯកភាពគ្នារវាងគូដំណោះទាំង4ភាគីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរក្សាសន្តិភាពបង្រួមបង្រួមជាតិស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញធានាឲ្យមានការគោរពការការពារនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចខាងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពហុបកការគោរពអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីផ្ទុយពីខ្លឹមសារទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយឪពុកនិងកូនគឺលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែដើរបញ្ច្រាស់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រើប្រព័ន្ធរលាការជាឧបករណ៍ផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់គណបកប្រឆាំងដូចជាពេលថ្មីៗនេះមិនឲ្យគណបកភ្លើងទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតចាប់សកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយរាប់សំណាក់ដាក់ពន្ធនាគារតាមដំណឹងចិត្តនិងបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចោះចូលជាមួយគណបកកាន់អំណាចដើម្បីជាធ្នូដូរយកសេរីភាពជាដើមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបរដ្ឋចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលឈប់ចាត់ទុកបរដ្ឋខ្មែរដែលមានមតិផ្ទុយជាសត្រូវហើយងាកមកបង្រួមបង្រួមជាតិនិងផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាទៅលោករស់សថាលោកជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធលំភៀបការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់ចាលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមពីការជួបជុំរបស់ក្រុមសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាដែលរួមគ្នាប្រពៃទិវារំលឹកទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃនេះចាសូមជម្រាបសួរលោករស់សថាពីចម្ងាយចាបាទសូ
មជម្រាបសួរបាទ
លោករស់សថាចាលោករស់សថាតើការជួបប្រជុំនៅថ្ងៃនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគឺដើម្បីរំលឹកទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីរដ្ឋាភិបាលងាកមកអនុវត្តស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញហើយធានាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋព្រមទាំងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាជាទូទៅតើនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើការពិធីរំលឹកខួបឡើងវិញនេះតើអ្នកចូលរួមនឹងគាត់មានទឹកចិត្តយ៉ាងណាឃ្លាវខ្លាយ៉ាងណាឬគាត់ចង់បានអ្វីខ្លះហើយភាពភ័យខ្លាចដែលមានកន្លងមកនោះនៅតែបន្តកើតមានដែរឬទេចា
អរគុណនឹងហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគឺថាបានមកចូលរួមច្រើនហើយក៏មិនបានសល់នៅកៅក្នុងរោងនុពទីនោះទេហើយមានធាចេញមកក្រៅទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតទៅគឺគាត់បើនិយាយអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអង្កេតទៅហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំបាទក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាមួយប្រកបទៅដោយភាពរស់រវើកផ្នែកខាង នយោបាយក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺថាខ្លាំងខ្លាណាស់ដល់ខ្ញុំអង្កេតមើលទៅគឺថាសូម្បីតែមនុស្សចាស់ណាយើងលើកជាឧទាហរណ៍មនុស្សចាស់ដែលវ័យកាន់តែជ្រេហើយចិត្តនឹងថាជរាទៅហើយគឺថាឃើញប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទៅគឺលោកមានការស្ដាយខ្លាចមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការជួយចំណងសម្រាប់ចម្រើនសង្គមក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសូមគេចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអីអីហ្នឹងហើយរហូតទៅដល់ក្នុងឱកាសវេលានោះគឺថាគាត់បានចូលរួមបញ្ចេញមតិទៅទៀតបាទយើងអាចឃើញហើយផុសតាំងចាក់ស្ដែងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅទីនោះហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការបារម្ភអំពីបញ្ហាការបញ្ចេញមតិវិធានការផ្លូវច្បាប់ឬក៏ច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការភិតភ័យច្រើនហើយគ្រប់សង្គ្រប់គ្នាតែងនិយាយក្នុងពេលនោះថាការនិយាយស្ដីស្រួលមិនស្រួលត្រូវមានទោសដោយកត្តាច្បាប់បាទហើយមានការជាប់ពន្ធនាគារអីជាដើមហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ឃើញថាមានការព្រួយបារម្ភនៃការបែកបាក់ជាតិនៃការរិះគន់ប្រះចេញពីប្រទេសបាទដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាគុណធម៌ធម្មជាតិដោយសារតែបញ្ហានយោបាយហើយការគៀបសង្កត់មួយទៀតគឺដែលកើតកំពុងកើតឡើងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រមពិភាក្នុងវេទិកានោះគឺបានសម្ដែងនៅជាមតិដែលរួមមួយគឺការជពាក់លុយបំណុលធនាគារហ្នឹងគឺថាសឹងតែគ្រប់គ្នាហើយព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតត្រែងមិនមានលទ្ធភាពសងនៅបំណុលធនាគារហើយយើងខ្ញុំក៏បានពិចារណាមើលថាតើបញ្ហាធនាគារឬវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យនៅវិភាគតាមយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាវាមានការកត្តាព័ន្ធបាទដូចជាបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាកូវីដបញ្ហាការបាត់បង់នៅការរកគ្រោះពន្ធ EPA ឬក៏ GSP ឬក៏ការកាត់បន្ថយនៅការកម្ងទិញជារោងចក្រឬក៏បញ្ហាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបុគ្គលអីក្តីក្តីនឹងក៏ទៅប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអីចឹងហើយអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាបន្តទៅទៀតហើយនេះជាហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភធំនោះគឺទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង20គឺបញ្ហាបង្រួបបង្រួមរូបជាតិយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាតើតានយោបាយនេះបានបញ្ហានយោបាយគួរឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទទាំងសន្តិភាពបាទទាំងនឹងបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទទាំងសេដ្ឋកិច្ចបាទវាអាចថាបើយល់ខ្ញុំមួយទៀតព្រោះតែឃើញជាប៉ះពាល់ដោយខាងបរិស្ថានដែរបាទបើសិនជាយើងមិនមានស្ថិរភាពដែលគេហៅថានយោបាយយើងមិនអាចជំនាញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អឲ្យឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិបានល្អប្រសើរដែរផងទេបាទហើយ
លោករស់ថា
អ្វីដែលចង់បានគឺជាប្រដ្ឋគឺចង់បានឲ្យកម្ពុជាមានការអនុវត្តច្បាប់មានការបោះឆ្នោតសេរីដូចយុតិធធម៌ហើយក៏មានការបង្រួមរួមជាតិបាទចំណុចសំខាន់ខាងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចលើកឡើងក៏អាចមានសំណួរទៀត
ចាលោករស់ថាអ្វីដែលជាគោលដៅសំខាន់ហ្នឹងគឺការរំលឹកឡើងវិញនៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនិងការផ្សះផ្សាជាតិដែលលោករស់ថាបានលើកឡើងនេះចា
៎ប៉ុន្តែគឺមានចំណុច2បាទតពន់ក្នុងសំណួររបស់បងប្អូននឹងចំណុចទី1គឺថាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបានសង្កត់ធ្ងន់មែនតើតបងគឺបញ្ហាឲ្យមានយន្តការពិសេសក្នុងការធានានឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ទី1ហើយចំណុចសំខាន់ទី2ផ្លេចបញ្ហាដែលផ្លេចបាទផ្លេចទី1គឺបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាបង្រួបបង្រួមជាតិបាទហើយបង្រួមជាតិហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលដូចណែដូចណែដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងគឺ មានការទាស់តែងគ្នា30ឆ្នាំជាងគឺ3ទសវត្សរ៍ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាការទាស់តែងគ្នានឹងបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នទៀតហើយគណៈបក1 2 3ហើយដែលថាចេះតែមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏មាននយោបាយសំខាន់អិសរាជជននយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក៏មានការភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងទេដូចជាសមោលនឹងវាត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងទេគឺថាគោលការណ៍នេះគឺប្រពៃសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាការជាស្មារតីណែនាំឲ្យកម្ពុជាចេះរស់នៅជាមួយគ្នាមិនមែនតែត្រឹម1993ត្រឡប់ទៅក្រោយទេគឺជាទិសដៅទៅអនាគតបាទបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបងប្អូនដែរហើយអាចចំណុចហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំនៅទឹកមិត្តរានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវយើងកុំនិយាយមិត្តរាក៏លោកខ្ញុំភ្លេចត្រូវជាមិត្តរា952គឺថាជារួមគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាធានការពង្រួមរួមជាតិឯកភាពជាតិហើយអាការឯកភាពជាតិហ្នឹងមានសរសេរនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពផងដែរបាទ
ចា
៎ហើយក៏មានណែនាំឲ្យសរសេរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសរសេរហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងមិនទាន់មានបាទមិនទាន់បានធ្វើបានសពស្របទេចា
៎ដូច្នេះអ្វីដែលលោករស់ស្ថាលើកឡើងហ្នឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានស្រង់នៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបញ្ចូលទៅហើយដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនទាន់អនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិដែរចាតើអ្វីដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងនេះអាចនឹងលើករដ្ឋាភិបាលទេឬក៏តើសង្ឃឹមថានឹងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយតាមអ្វីដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់បានដែរទេចា
ខ្ញុំជឿថាលើ 100% ហើយបាទព្រោះយើងបានឡាយផ្ទាល់យើងអាចមានធ្វើឲ្យជាលក្ខណ្ឌបាំងទេហើយគ្រប់គណៈបកនយោបាយឲ្យសម្ភារសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនយោបាយនេះមួយក៏មានវត្តមាននៅទីនោះដែរគណៈបណ្ឌិតយោបាយទាំងនោះមានដែលបានចូលរួមជំនាញចំនួន7គណៈបណ្ឌិតយោបាយហើយក៏មានប្រជាប្រដ្ឋដែលមាននានាការផ្សេងៗនៅទីនោះហើយអាជ្ញាធរក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធគឺថាអាចថាអ្នកយកព័ត៌មានអីក៏នៅជុំវិញទីលាននោះផងដែរហើយវិជុបរាំងវិជុអស៊ីសេរីវិជុផ្សេងៗទៀតតាមនៃការ live តរបស់បាក់ផ្សេងផ្សេងលោកពុកប៉ុមសិស្សជាជឿថា 100% គឺលោកបានដឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់អ្វីដែលយើងធ្វើនឹងគឺយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងយកពីនមតិយោបល់ពិចារណានៅអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការអំពាវនាវរបស់យើងខ្ញុំដោយស្ថាបនានេះបាទយកទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ជាតិព្រោះជាតិមានតែជាតិទេគង់នៅជាអមតៈហើយនរណាមួយក៏ចង់ឲ្យជាតិខ្មែរឬក៏ជាតិខ្មែររស់ជាអមតៈផងដែរហើយដែលយើងនីមួយៗនេះគឺសិទ្ធិបកលផុយស្រួយទេជាអ្នកដែលរលីបាត់បង់ពីដែនដីនេះទៅគឺថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺកម្ពុជាមួយដែលរុងរឿងដែលមានសុខដុមរមនាដូចជាពុកម្ដាយដែលស្លាប់ទៅចង់ឲ្យកូនរស់នៅមានសុខសុភមង្គលចឹងបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោករស់សថាចាដែលបានផ្ដល់សម្ភារចាហើយយើងនឹងតាមដានរឿងនេះទៀតហើយយើងនឹងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលនេះចាការទាមទារការតវ៉ារដ្ឋាភិបាលងាកមកគោរពឬក៏អនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ចាកំពុងតែកក្រើកនៅពាសពេញពិភពលោកចានៅថ្ងៃនេះមាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាផងនៅប្រទេសជប៉ុនផងហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងសប្តាហ៍ក្រោយគេក៏នឹងមានធ្វើនៅតាមប្រទេសនៅប៉ៃអឺរ៉ុបនោះថែមទៀតផងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនេះចាគឺធ្វើឆ្លងដែនទៅទៀតគឺមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សចេញពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងការគម្រាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទៀតចាយើងនឹងតាមដានរឿងនេះហើយអរគុណលោករស់សថាដែលបានផ្ដល់សម្ភារជំរាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅឯប្រទេសកាណាដាឯណោះចាសហគមន៍ខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ200នាក់ចាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកខួបលើកទី33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងនិងដើម្បីយកឱកាសនេះស្នើសុំទៅសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសកាណាដាឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះឲ្យបានពេញលេញព្រមទាំងទីមទីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់និងលុបចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នា CLV DTA ជាមួយនឹងឡាវនិងវៀតណាមនោះឲ្យបានទាំងស្រុងផងដែរ បាតុកម្មនេះធ្វើឡើងចាប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាដែលមានទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺជួបជុំសម្ដែងមតិនិងលើកបដានៅខាងមុខការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាគឺលោក Justin Trudeau នៅក្នុងទីក្រុង Montreal ចាស់នៅឯ Quebec រីឯបាតុកម្មមួយទៀតគឺនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតគឺក្រុមបាតុករបាននាំគ្នាដើរហែកក្បួនជុំវិញសាលាក្រុង Toronto នៃខេត្ត Ontario ប្តេជ្ញាប្រគុណមិញសុកមិលចាគង់នៅវត្តខ្មែរនៅកាណាដាមានថេរដីកាទីកាន់អ្នកចូលរួមថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយឪពុកនិងកូនលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងប្រើអំណាចផ្ដាច់ការធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ចាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់ទាំងឡាយព្រះអង្គស្នើដល់ប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីជំរុញឲ្យជំរុញចានឹងដាក់សម្ពាធអរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
មានអធិភាពជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រសាខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកាណាដាសូមស្នើឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីលោក Justin Trudeau ជួយពិនិត្យឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពាននៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយសូមឲ្យញាតិញោមយើងទាំងអស់គ្នាបងកុំបាក់ទឹកចិត្តបាក់ស្មារតីគេចចាក់មួយគម្រាមមួយយកកុំបាក់ទឹកចិត្តណាយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាអាត្មាជឿថាបំតែមិនមែនជីវិតអាមតៈឯងរួមដល់100ឆ្នាំឯងអញ្ចឹងអាត្មាថាណែតកោហ៊ុនអត់ពីហ៊ុនសែនទៅគឺឈរជើងមិនដឹងទេញោម
ចាស់ចំណែកឯបាតុករមួយរូបទៀតនៅឯទីក្រុងតូរ៉ន់តូវិញគឺកញ្ញាហ៊ីសុខាលើកឡើងថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានាំគ្នាចេញទាមទារក៏ដោយសារតែមេដឹកនាំទីក្រុងភ្នំពេញបំពេញស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវព្រមទាំងបាត់បង់ឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យកម្ពុជាទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតកញ្ញាមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនពុំមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការដកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាម CLVDTA ទេដែលបញ្ហានេះទឹកដីកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបាត់បង់ទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងដដែល
បេសកកម្មមួយទៀតគឺថាប្រឆាំងដាច់ខាតនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា CLV ដែរធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខទៅនឹងការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីហើយវាផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធានានៅនិរន្តរភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសួរថាគេដកឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកឲ្យតែយើងប្រឆាំងអីទៀតយើងអត់ទុកចិត្តទេយើងអត់ជឿថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានធ្វើរឿងនឹងជាការពិតទេរឿងនឹងសម្រាប់យើងហើយយើងមើលពីខាងក្រៅយើងស្គាល់ចរិតយើងស្គាល់របៀបរបបនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺការធ្វើនេះគឺជាការ
ចាក់គិតមកដល់ពេលនេះចាក់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាមានអាយុ33ឆ្នាំហើយហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាឯកសារគោលជាអន្តរជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទិសដៅនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការការពារអធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ក្រុមបាតុករនៅតែបដិញ្ញាចិនថាពួកគាត់នឹងបន្តចេញធ្វើបាតុកម្មកាន់តែធំរហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញចាខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចារួមជាមួយនឹងពលករខ្មែរនៅទីនោះផងចាបានជួបជុំគ្នាចេញតវ៉ាចាទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាជំរុញនិងដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនចាមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាចា CLVDTA នោះឲ្យបានទាំងស្រុងចាហើយនៅពេលនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយចាជាមួយនឹងប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិចាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាគឺអ្នកស្រីមាសភីរាចាអ្នកស្រីនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីការតវ៉ានេះចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមាសភីរាពីចម្ងាយចា
ចាជម្រាបសួរលោកស្រីសុជីវីនិងជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាចា
ចាមុននឹងយើងជជែកគ្នានេះចានេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកនាងចាដែលជាអ្នកតាមដានការផ្សាយរបស់ Vithu RZ សេរីចារួមនឹងអ្នកស្រីមាសភារាផងចាមកទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយចាដែលវីដេអូនេះចាយើងបានមកពីក្រុមការងាររបស់ចលនា សង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាដែលផ្ញើមកឲ្យយើងជួយចាក់ផ្សាយផងចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចានឹងភីរ៉ាចាទស្សនាដូចតទៅចាចា
តាន់លឺសំឡេងទៅចា
បង្ការជនការសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការមិនអភិវឌ្ឍរួមគ្នាចំពោះខេត្តទាំង4 .clv DTA បញ្ចប់ជាស្ថាបោកូកូនេសៃនីគីកម្ពុជាកាប់ទៅកាវ៉ាកម្ពុជាសេកហូនី一番お願いしたいことは三角地帯開発 CLB カンボジアベトナムラウスの開発の条約を、全て撤退すること、紙上での撤退ではなくてちゃんと実践をして、目に見える状態で、撤退してほしいそういう委員会を作って国民に透明性を、示していただきたいどうぞ、カンボジア政府にぜひそういうふうにお願いしたいよろしくお願いしますじゃあボンボンタボンボンミンクンワーラバイダイボンボンチャンアンドラチェッチュアバイダイタボンボンタカダムナンアイボンダムナンボンボンナイパチャマテジュポンタトゥカチュアンドラチェッチュアカダムナンテ
ចាយើងបានឃើញហើយថាក្រុមអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាក់បានជួបជុំគ្នាហើយក៏បានស្រែកទាមទារឲ្យបញ្ឈប់គម្រោង CLV របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនេះចាអឺអ្នកស្រីមីភីរ៉ាចាអ្នកស្រីបាននិយាយជាភាសាជប៉ុនហ្នឹងតើលើកឡើងពីអ្វីខ្លះចានៅក្នុងពេលតវ៉ាហ្នឹងចា
ចាខ្ញុំបកប្រែអ្វីដែលលោកស្រីវ៉ាន់លក្ខិណាគាត់បានខ្លែងការចាអត្តន័យនោះគឺថាទៀមទាឲ្យមានយន្តការសម្រាប់គ្រប់គ្រងតាមដានការមិនសហការរវាងប្រទេសទាំង3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមចាហើយមួយទៀតទៀមទាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសដែលបានចាប់ចងដោយបុព្វហេតុ CLV ដើម្បីបញ្ជាក់ថា CLV DTA ត្រូវបានដកចេញដោយពិតប្រាកដមែនចាខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាដក CLV ចេញក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនដោះលែងអ្នកទោសទាំងឡាយដែលបានចាប់ដោយសារ CLV ចាដូច្នេះហើយយើងទាមទារឲ្យគាត់បង្កើតយន្តការគ្រប់គ្រងតាមដានការមិនសហការរវាងប្រទេសទាំង3ហើយនឹងដោះលែងអ្នកទោសដែលគាត់ចាប់ចងដោយការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង CLV នេះឯងចា
ចាដោយសារតែពួកគាត់មិនព្រមសុំទោសរដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនព្រមចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេដឹងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដោះលែងគាត់បើយើងមើលជាឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃម្សិលមិញចាស់គឺប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាដែលលោកហៃវណ្ណាក៏ជាប្រធានអតីតជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនដែរប៉ុន្តែលោកបានសុំទោសហើយលោកបានសុំចូលរួមចាក់ចេញពីចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុនហើយផ្អាកសកម្មភាពរបស់លោកទាំងស្រុងហើយទីបំផុតក៏មានការដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចំពោះលោកស្រីភីរ៉ាវិញចាំមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះករណីនេះតើគួរតែមានការលើកលែងយ៉ាងម៉េចឬក៏ចាំតតែសុំទោសតតែការចុះចូលជាមួយទើបដោះលែងឬក៏យ៉ាងណាចា
ចាយើងអាចវិភាគបានដូចនេះចាយើងឃើញជារឿយរឿយមកហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់គាត់ដាច់អហង្ការថាយើងធ្វើបទញុះញង់ឬមួយក៏ក្បត់ជាតិជាដើមគឺជាទោសមួយដែលមិនអាចលើកលែងបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងលើកដៃសុំទោសគឺក៏ដោះលែងភ្លាមឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាថ្ងៃទី18អញ្ចឹងគ្រាន់តែលោកវណ្ណាចេញវីដេអូសុំទោស ពេលរសៀលគឺពេលល្ងាចគាត់បានដោះលែងអឺប្អូនលោកវណ្ណាគឺលោកខៃវណិតអញ្ចឹងច្បាប់កម្ពុជាយើងអាចដឹងបានហើយចា៎ហើយអឺអ្នកណាក៏ដឹងដែរក៏ដឹងក្នុងចិត្តឬមួយក៏យ៉ាងណាអឺស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដឹងថាច្បាប់នៅលើមាត់ចា៎អញ្ចឹងអ្នកដែលគេចាប់ដោយសាររឿង CLV អឺយើងក៏អាចប៉ាន់ស្មានបានថាដោយសារពួកគាត់មិនព្រមសុំទោសបានជាគេមិនដោះលែងចា
៎ចា៎ងាកមករឿងបាតុកម្មវិញចាតើការចូលរួមរបស់ក្រមអ្នកធ្វើការតវ៉ាទាមទារនឹងតើមានការភ័យខ្លាចដែរទេឬក៏ពួកគាត់នៅតែមានឆន្ទៈដែរទេពីព្រោះថាអាការធ្វើទុកបុកម្នេញឆ្លងដែរនេះយើងមើលលោកហៃវណ្ណាគឺជាឧទាហរណ៍ស្ដាប់តើយ៉ាងម៉េចដែរទឹកចិត្តរបស់អ្នកធ្វើបាតុកម្មនឹងនៅថ្ងៃនេះចា
ចាសកាលដែលយើងធ្វើបាតកម្មខែសីហាខែ8ថ្ងៃទី11ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកចេញនៅគម្រោង CLV គឺមនុស្សមកចូលរួមខ្ទង់700នាក់មកពីគ្រប់ទិសទីចាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបាតកម្មខែ8ថ្ងៃ11នៅជប៉ុននេះហើយគឺខ្ញុំឮព័ត៌មានពីយុវជនដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់មកថាគឺប៉ូលីសមេភូមិមេឃុំចុះទៅស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះគម្រាមកំហែងឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារថាបើនៅតែចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹង CLV គឺជៀសមិនផុតពីការនៅពេលដែលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមិនជៀសមិនផុតពីការចាប់ចងចាហេតុដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះយើងគៀងគរមនុស្សបានប្រហែលជា100អ្នកជាងចាហើយនៅក្នុងចំណោម100អ្នកសត្វតែជាក្រុមស្នូលរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុននាងខ្ញុំកាប់ស្ងែងទឹកចិត្តរបស់គាត់គោរពនៅទឹកចិត្តរបស់គាត់មែនតែនដែលគាត់ទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាគាត់នៅតែពុះពៀរមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
ចាតើបាតុកម្មនេះយើងធ្វើគ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងឬក៏គ្រាន់ជាការស្រែកទាមទារផ្ញើសារចេញទៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរផងនៅប្រទេសកូរ៉េផងនឹងទេឬក៏យើងនៅមានយន្តការអីផ្សេងទៀតសកម្មភាពអីផ្សេងទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចា
ចាថ្ងៃនេះយើងផ្ញើសារទៅកាន់របបក្រុងភ្នំពេញថាទោះបីជាគាត់ព្យាយាមកំចាត់កំចាយធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំយើងដែលគាត់ជាស្ថាបនិកចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺលោកហៃវណ្ណាក៏ពួកយើងដែលមានគោលការណ៍នៃការតស៊ូរំដោះជាតិគឺយើងមិនបាក់ស្បាតយើងមិនដកថយឡើយចាយើងមិនដែលដកថយមួយវិនាទីណាឡើយយើងចង់ផ្ញើសារទៅគាត់ថាទោះបីជាគាត់អូសទាញប្រមាណអ្នកក៏ដោយក៏ប្រលឹងនៃការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនបានស្លាប់ទៅតាមបុគ្គលទេចាដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំថ្វាយត្បិតតែជាស្ត្រីខ្ញុំនឹងដឹកនាំក្រុមតស៊ូបន្តទៅមុខទៀតចាហើយចំពោះយន្តការបន្តទៅទៀតនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងផ្ញើសារទៅកាន់របបក្រុងភ្នំពេញផងមួយទៀតយើងមានអ្នកកសែតល្បីល្បីមកយកសារព័ត៌មានដែរហើយគាត់ឲ្យនាមបានមកខ្ញុំគាត់ណាត់ជួបខ្ញុំដីឡាយផ្សេងទៀតសួរនាំរឿងកំអត់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមឆ្លងដែននេះឯងចាហើយឥឡូវនេះដីសានៅប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានការបោះឆ្នោតនៅចុងខែនេះខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងតែមមាញឹកដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំនឹងស្វែងរកពេលវេលាសមស្របណាមួយដើម្បីទៅរាយការណ៍ប្រាប់តំណាងរាជជប៉ុនអំពីស្ថានភាពដែលរបបក្នុងក្រុងភ្នំពេញជ្រៀតជ្រែករហូតបញ្ជូនមនុស្សឡើងមកដល់ប្រទេសជប៉ុនឡើងមកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គ្រួសារលោកហៃវណ្ណាក៏ដូចជាលោកហៃវណ្ណាផ្ទាល់ចា៎ឲ្យគាត់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមើងងាយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនយ៉ាងណាខ្លះចា
៎ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងប្រហែលជាមិនទាន់បានជ្រាបទេថាអ្នកស្រីមាសភេរានេះចា ទើបតែត្រូវតែងតាំងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនចាជំនួសឲ្យលោកហៃវណ្ណាចាដែលលោកបានលាចេញឈប់បម្រើការងារនៅក្នុងក្រមការងារនេះហើយដោយដែលអ្នកស្រីមាសភិរាបានលើកឡើងអញ្ចឹងចាក្រមការងាររបស់អ្នកស្រីនេះគឺសិតតែជាស្ត្រីទេចាជាជួរអ្នកដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះគឺសិតសងតែជាស្ត្រីហើយដោយដែលអ្នកស្រីបានអះអាងចឹងថាទោះបីជាស្ត្រីក៏នឹងបង្ហាញពីស្នាដៃការងារទៅក្រមការងារចាហើយនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិតទៅទៀតដោយដែលអ្នកស្រីបានអះអាងចាអ្នកស្រីមាសភិរាចំពោះការតវ៉ាការទាមទារនេះតើអ្វីទៅជាការពង្រឹងទឹកចិត្តជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនៅក្នុងស្រុកផងទាំងទៅលើក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកផងហើយក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញឆ្លងដែនទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនអីនឹងទៀតតើការលើកទឹកចិត្តការពង្រឹងស្មារតីនឹងធ្វើបែបណាខ្លះចា
ចាខ្ញុំតែងតែមានទស្សនៈនៅក្នុងខ្លួនមួយចាខ្ញុំមានទស្សនៈតាំងពីតូចថាមនុស្សខ្លាំងគេអត់ដែរធ្វើបាបមនុស្សខ្សោយទេដូចជាបរោះខ្លាំងគេអត់ដែរធ្វើបាបស្ត្រីទេហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើរបបនឹងខ្លាំងអត់ធ្វើបាបជនទន់ខ្សោយទេចាដោយពួកខ្ញុំនៅជប៉ុននេះបើនិយាយទៅយើងអាចថាជាក្មេងក៏បានក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលមួយយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យយុវជនខ្លបខ្លាចទេចាដូចឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមកូនកុំឲ្យកូនខ្លាចសូមចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដល់ក្តីគោរពនោះហើយទៅជាមាតាបិតាដ៏ល្អចាហើយនៅពេលដែលមានរឿងអីយើងគំរាមវាយគំរាមទាត់គំរាមធាក់តើនេះជាមាតាបិតាល្អទេមិនមែនទេចាអញ្ចឹងប្រទេសជាតិក៏ដូចគ្នាដែរចានេះគឺជាគោលការណ៍នៃមនុស្សជាតិចាហើយខ្ញុំឃើញឋានៈដឹកនាំប្រទេសយើងហើយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបពុះរបស់គាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ណាស់ចាបើគាត់មានបេះដូងជាមនុស្សហើយស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារគេចាតើគាត់ជាមនុស្សបែបណាសូម្បីតែធ្វើជាមនុស្សមួយរូបគាត់ធ្វើមិនបានល្អផងចារឿងអីតែដឹកនាំប្រទេសបានល្អនោះចាបើគាត់ចាត់ទុកបរតខ្មែរជាកូនចៅខ្លួនឯងគាត់មិនត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងទេចាដូច្នេះហើយសំណួរសួរថាតើស្មារតីរឹងប៉ឹងនឹងកើតឡើងមកពីណាកើតឡើងមកពីថាមនុស្សខ្លាំងមិនដែលធ្វើបាបអ្នកខ្សោយដោយសារគាត់ខ្សោយហ្នឹងហើយបានជាគាត់ធ្វើបាបបរតចាដោយសារមិនជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនគាត់ក៏ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រពរត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តទើបគាត់មានតែវិធីមួយគត់ដែលអាចរក្សាអំណាចរបស់គាត់បានគឺការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើបាបប្រពរត់ចា
ចាសំណួរចុងក្រោយទេតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់នយោបាយខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យក្រមការងារចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនលើករឿងនេះយកមករំលឹកឡើងវិញហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចានៅឯបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏លើកចំណុចនឹងដែរចាសូមខ្លីៗដល់សង្ខេបចា
ចាយើងឃើញថាការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនគឺកាន់តែឃ្លាតចាក់ពីគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់ធ្វើនោះគឺចង់ឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងនោះក៏មានប្រទេសជប៉ុនដែរគាត់ជួយឈឺឆ្អាលអំពីរឿងនេះចាគាត់មិនត្រូវជួយឲ្យប្រឡែងចោលទេចាដោយសារគាត់ខំចំណាយពេលវេលាធនធានជំនួយជាច្រើនក៏មិនតែលទ្ធផលបានទៅជារបបផ្ដាច់ការតើគាត់គិតគូរយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះចាអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែបើសិនជារបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានគោរពពេញលេញនៅគោលការណ៍23ដុល្លារទេយើងនៅតែទាមទារជារៀងរហូតចា
ចាអរគុណច្រើនចាអ្នកស្រីមាសភិរាចាដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនដែលបានផ្ដល់សម្ភាសន៍នៅយប់នេះហើយយើងនឹងតាមដានការងាររបស់ក្រុមអ្នកស្រីជាបន្តទៀតនៅឱកាសក្រោយទៀតចាជម្រាបលាហើយជូនពរសុខភាពល្អចា
ចាជម្រាបលា
ចលនានកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំវិញម្ដងប្រពន្ធរបស់អ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់ស្នើឲ្យតុលាការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ដើម្បីប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿងប្តីរបស់លោកស្រីដោយលោកស្រីថាការពន្យារពេលប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការគឺជាការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តលើគ្រួសារចាកការទទួលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងប្តីរបស់លោកស្រីតាំងពីខែសីហាបន្តមកពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណៈដូចតទៅ
ប្រពន្ធអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់គឺលោកស្រីសុកស៊ីណែតប្រវិជ្ជាអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មសំណុំរឿងប្តីរបស់លោកស្រីកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នឹងត្រូវប្រកាសសាក្រមនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាប៉ុន្តែថ្ងៃនោះតុលាការសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាក្រមវិញលោកស្រីថាចាប់តាំងពីខែសីហាមកដល់ខែតុលានេះលោកស្រីមិនទាន់ទទួលដំណឹងពីការសម្រេចរបស់តុលាការនៅឡើយទេខណៈប្តីរបស់លោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារជាង9ខែមកហើយ
ការដែលពន្យារពេលមិនដឹងថាគេត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌគាត់ប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំនោះវាធ្វើឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តណាយើងអត់ដឹងថាគេត្រូវដាក់គាត់ប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងណាអូនយើងចង់ដឹងថាតើគាត់នឹងមានទោសប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំមកបានដឹងអញ្ចឹងយើងស្រួលធ្វើចិត្តវិញទៅពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យថាយើងច្បុកច្បល់អញ្ចឹងណាប្រោសសម្ពាធផ្លូវចិត្ត
ចំណែកឯរឿងជនមិនស្គាល់មុខដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើប្តីរបស់លោកស្រីវិញលោកស្រីសុកស៊ីណែថាជាមួយឆ្នាំមកនេះលោកស្រីមិនបានទទួលព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចនៅឡើយដែរថាតើក្រុមជនមិនស្គាល់មុខទាំងនោះដែលបានវាយប៉ុនប៉ងសម្លាប់ប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកណាលោកស្រីថាសំណុំរឿងនេះគឺស្ងាត់ឈឹងលោកស្រីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យគាត់បានព្យាបាលជំងឺនិងអាចធ្វើការជួយប្រជាពលរដ្ឋតាកតងរឿងនេះវិសុខអេស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមលោកនីណានៅពន្ធនាគារព្រៃសរជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោមបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកនីណារឿងកាត់ដី91ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យទៅបុគ្គលឈ្មោះហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរគឺជាបុគ្គលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកនីណារហូតដល់500,000 ដុល្លារក្រោយជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរមួយរយៈពេលខ្លីលោកនីណាត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាថាតុលាការគួរកំណត់ការបរិច្ឆេទឲ្យបានឆាប់ក្នុងការប្រកាសសារក្រមដើម្បីបង្ហាញពីការអនុវត្តស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់លោកថាការពន្យារពេលប្រកាសសារក្រមប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ជនត្រីចោត
វាជាភាពអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់គាត់ហើយបាទនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចោតកាន់ឬក៏តុលាការចោតកាន់គាត់ហើយធ្វើការគុកខ្លួនពីបទល្មើសដូចជាបទល្មើសជនយកអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលជនដៃដល់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាដល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែបន្ទុលពេលនេះរងមិនទាន់ឃើញជនដៃដល់ឬក៏ជនដែលប្រព្រឹត្តនឹងនៅឡើយណាវាហាក់ដូចជាភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់វាធ្ងន់ធ្ងរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហិង្សារបស់ជនដៃដល់លើលោកនីណាក់វិញលោកអំសំអាតយល់ថាការរងមិនឃើញក្រុមជនដៃដល់ដើម្បីយកមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ក៏ជាការបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិពីព្រោះការវាយដំលើលោកនីណាក់កន្លងមកត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិសន្និដ្ឋានថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោក លោកនេះអ្នកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងការប្រមាថជាសាធារណៈចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងនឹងការទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមន់ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទី2លោកនេះណាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ត្រូវបានក្រុមជនមិនស្គាល់មុខប្រដាប់ដោយដំបងដែកប្រូតគ្នាវាយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែងមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយសមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកដណ្ដើមទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺលោកនីណាក់ជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេវាយដំស្ទើរតែអស់ជីវិតកំពុងដេកក្នុងគុកត្រពាំង plong ទៅវិញកន្លងទៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាការឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់គឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិតាមគន្លងផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនជាឪពុកដែរដែលប្រើគ្រប់វិធីក្តៅដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
មានទឹកដមអីថ្ងៃនឹងយើងទៅជែកគ្នាអំពីរឿងមួយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ណាធំដឹងក្តីឡើងមកចាំប្រសង្ឃវិការរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតដែលព្រះអង្គមានដីកាថាអំពើអាក្រក់ឆក់ឆាប់ទៅតាម
មូលហេតុអីបានជាមនុស្សយើងក្នុងសង្គមយើងនឹងក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនៃជីវិតយើងនឹងយើងស្គាល់គាត់ថាគាត់នឹងជាមនុស្សល្អទេជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទេនិយាយដឹងខុសដឹងត្រូវដល់ដំណាក់កាលណាមួយនោះគាត់ដូរហើយគាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយហើយដូចបងជុនច័ន្ទបតបាននិយាយពីដើមមិញមកអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់របស់គាត់នឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ធ្វើនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិ
ប៉ុន្តែតាមព្រះតាមនិយមន័យបែបពុទ្ធសាសនាអំពើអាក្រក់ប្រែមូលថាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមិនគួរជាទីពេញចិត្តហើយនាំទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃហៅថាអាក្រក់ហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយពីអំពើអាក្រក់នោះវាក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រែពីបាលីមកទេហៅថាបាបអំពើបាបបាបនោះប្រែពីបាបប្រែទៅថាអាក្រក់ដល់អាក្រក់នោះប្រែឲ្យល្អឥតសេចក្តីទៅទៀតមានន័យថាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យផលដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាភាគ75នេះចាគឺផ្ដោតទៅលើអំពើអាក្រក់ឆក់ឲ្យឆាប់ធ្វើតាមនេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Google podcast និងចាមាន Spotify និង Apple podcast ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកនាងចាមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកនាងវិយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅលើប្រអប់ស្វែងរកចាលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាជាវីដេអូការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលមកកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាសយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញហើយកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីចាលោកជជែកគ្នាជាមួយនឹងប្រដេចប្រគុណបុត្របណ្ឌិតបុត្របណ្ឌិតចាតាក់ទងទៅនឹងថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអំពើអាក្រក់ងាយឆក់យកបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យធ្វើតាមហើយតើបុគ្គលនោះគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីកុំឲ្យអំពើអាក្រក់នោះអាចឆក់យកបានចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសកុំភ្លេចចាសគាំទ្រកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុ AZ សេរីនេះជាបន្តទៅទៀតចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសតាក់ទងទៅនឹងអំពើទារុណកម្មនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មឆក់បោកតាមអនឡាញវិញម្ដងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញមានជនរងគ្រោះត្រូវគេវាយដំធ្វើទារុណកម្មនៅតាមបរិវេណអគារបនលបែងកាស៊ីណូនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនថាគឺជាការកាត់តរូបភាពគឺជាការប្រឌិតព័ត៌មាន ចាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញនៅឯខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងនិងនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមអគារនិងខ្លាយទៅជាទីសកលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅ
បញ្ហាជួញដូរមនុស្សការចាប់ចម្រិតនៅអំពើឆបោកតាមអនឡាញនៅតែជាបញ្ហាក្តៅគគុកក្នុងសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហរដ្ឋាភិបាលនៅតែរងការរិះគន់ថាអសមត្ថភាពក្នុងការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះបើទោះបីជាទីតាំងនៃឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់និងមានជនរងគ្រោះអះអាងអំពីការទទួលរងនឹងការធ្វើទរណកម្មដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនិងវីដេអូដែលក្រុមមាហ្វាចិនវាយដំពួកគេយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈអះអាងប្រាប់វិសុវអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាថារូបភាពដែលផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនបង្ហាញអំពីជនបរទេសរងនឹងការធ្វើទរណកម្មនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជាទូយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថានៅខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រះសីហនុរួមទាំងខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅជាប់ព្រំដែនគឺមានបទល្មើសអំពើឆបោកតាមអនឡាញនិងមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញឬ call center ហើយស្មារតីបានចុះបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប
់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការកាត់តនៅប្លង់វីដេអូផ្សេងៗយកមកបូកបញ្ចូលគ្នាការថតនៅក្នុងបន្ទប់គឺអាចទៅថតបានតើនោះវាគឺជាការឃុំឃាំងឬក៏ជាការណែដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាវីដេអូនេះគឺថាមានចេតនាមិនល្អច្រើនជាងល្អតែធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងគឺបានអង្កេតស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ការកំណត់មុខសញ្ញាហើយធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងរកឃើញនៅគោលដៅមានភាពវិជ្ជមានមួយចំនួនប៉ុន្តែវាមិនច្រើនដោយការដែលបំផុសបំលលៀបពណ៌មកលើកម្ពុជាទេបាទ
ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែតបរទេសមួយឈ្មោះ Sky News ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាថាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងសម្បូរទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញនិងមានជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់បានខ្លាយជាទីស្គាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតកាចាញ់បោកការបញ្ឆោតរបស់ជនល្មើសតាមរយៈការឃោសនាការងារដែលអាចរកចំណូលបានខ្ពស់ប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកជាច្រើននៅក្រុងបាវិតជាទូទៅគ្រប់គ្រងដោយក្រុមមាហ្វាចិននិងមានជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកមកបម្រើការងារហើយក្រុមឆបោកបានបង្រៀនពួកគេពីរបៀបឆបោកតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាคล้ายคล้ายនឹងលបួងឲ្យជនរងគ្រោះដាក់លុយលើគម្រោងវិនិយោគខ្លាំងៗជាដើមលើពីនេះទៀតជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវគេធ្វើទរណកម្មដោយសារតែមិនអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ថៃទូជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យស្លាខេតស្វាយរៀងលោកចិនសាធានអះអាងប្រវិសុវស៊ីស្រីថាទីក្រុងបាវិនមានសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយនៅតាមអាគារកាស៊ីណូគឺសតមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងមិនមានករណីជនបរទេសរងនៃការបង្ខាំងធ្វើទរណកម្មឡើយ
ខ្ញុំមិនបានទទួលព័ត៌មានទាក់ទងរឿងការឆបោកហ្នឹងទេបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងគឺគណៈជាការឯកភាពខេត្តពិសេសឯកឧត្តមអាបាខេត្តលោកដឹកនាំគ្រប់គ្រងមិនមានបញ្ហាអីទេគឺសន្តិសុខល្អជាជនលោកមានការងារធ្វើច្រើនមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏មកធ្វើការនៅប្រវត្តិនឹងច្រើនទាំងរោងចក្រទាំងកាស៊ីណូវាជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលប្រមូលផ្ដុំការងារជូនជាជនយើងការលើកឡើងហ្នឹងគ្មានភ័ស្តុតាងអីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ក៏ជាទៅថាកសែតណាមួយណា
ទៅពីការអះអាងនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់បុគ្គលិកដែលធ្លាប់បម្រើការងារនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញនៅក្រុងបាវិនធ្លាប់អះអាងប្រាប់វិសុវស៊ីស្រីថានៅតាមអាគារដែលក្រុមជនល្មើសជ្រើសរើសធ្វើជាទីតាំងឆបោកតាមអនឡាញគឺតែងតែរឹតបន្តឹងផ្នែកសន្តិសុខខ្លាំងហើយជនបរទេសដែលបម្រើការងារនៅទីនោះក៏មិនមានសេរីភាពអាចចេញចូលដោយសេរីបាននោះទេលើពីនេះទៀតនៅតាមអាគារឆបោកតាមអនឡាញក៏មានបង្កប់បទល្មើសជាច្រើនដូចជាការជួញដូរផ្លូវភេទបទល្មើសគ្រឿងញៀនហើយបុគ្គលិកណាដែលមិនអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌការងារបានថៅកែចិនតែងតែលក់ដូរបន្តឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឆបោកតាមអនឡាញផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាឆបោកតាមអនឡាញនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាសារព័ត៌មានបារាំងឈ្មោះ France 24ក៏បានរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយបានសម្ភាសជនរងគ្រោះមួយចំនួន ដែលធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមម៉ាហ្វ្យាចិនចាប់បង្ខាំងក្នុងបន្ទប់ធ្វើទរណកម្មជនរងគ្រោះបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកបម្រើការងារឈប់បោកតាមអនឡាញធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់18ម៉ោងហើយជាញឹកញាប់ត្រូវក្រុមជើងកាងចិនតែងធ្វើទរណកម្មលើបុគ្គលិកដោយសារតែពួកគេមិនអាចបោកជនរងគ្រោះតាមចំនួនកំណត់បានជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាឆោបបោកតាមអនឡាញនេះហាក់រីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់